оцелели след тежката работа по време на изборите. Тук при мен са представители на две социологически агенции. Боряна Димитрова, Алфа Ресърч. Здравейте, Боряна. И Димитър Ганев Тренд. Здравейте.
Здравейте.
Как сте? Наистина как сте? Много тежки избори май бяха.
Да, и уморени, и доста... Как така да кажа, с доста размисъл за всички неща, които се случиха на тези избори. Трябва да призная, че са ние от... По принцип, местните избори не са от лесните избори за социолозите, но този път имаше и допълнителни стресове и допълнителни поводи за работа сега наша и след тях.
Доволни ли сте от работата, която свършихте?
Да, за нас бяха първи местни избори и мисля, че справихме доста прилично. Сега се опитваме да наваксаме със съня.
За Тренд, сега със съня, добре. Последващия час и половина няма да наваксаме със съня, а с повече информация по възможност. Хайде да почнем оттам наистина, от това разминаване между екзит половете и крайните резултати от изборите, специално за София. Знаете колко напрежение създаде това? Вие най-добре знаете. Впрочем, и за нас, като избиратели, като наблюдатели, участници, граждани, на вас най-вече пък като социолози. Какво се случи, защо се случи, какво беше различното?
Да, за Пловдив и за София бяха двете по-големи разминавания. Знаете ли, на мене ми се иска, може би тук за това студио е не... Не е особено смислено да се припомни, но ми направи впечатление хора, които ме запитваха, включително от телевизиите, когато вечерта говорихме анализ на изборите, като че ли малко се позагуби знанието за това какво представлява екзит пола. Казваме екзит пола, паралелното, нека да припомним, защото хората позабравят, звучи така една магическа дума, то е нещо, което се прави в деня на изборите малко по-неточно, ма съвсем малко по-после паралелното е по-точно, но факт е, че през последните, може би да кажем 10-15 години, на практика паралелното преброяване с процент и половина да уточнява екзит пола, а няма по-съществени разминавания. Значи, екзит пола, това е на български преведено, изследване на изхода на избирателните секции, където анкетьори на съответната агенция, която прави изследването, дават анкетни карти. Анкетни карти, в които като правило има няколко социално-демографски характеристики, пол, възраст, образование, етнос. Понякога има и един-два въпроса допълнителни. Ние, например, слагаме въпроса, взехте ли решение, кога взехте решение за кого да гласувате, за да видим последните дни как са повлияли кампанията и лоялните избиратели преди това. И следващите един или два въпроса са: моля, повторете вота си. Нали? Ако е за европейски избори, един вот. Нали, за кого сте гласували. В случая с местните избори ние следяхме вотът за кмет на община, защото имаше и за кмет на кметства и райони, но това не сме следили. И вота за общински съвет на първия тур. Какво е специфичното тук? Че това са анкетни карти, които попълва самият анкетиран, на излизане от избирателната, след като вече е гласувал. Така казва и закона, така казва и методиката, че това изследване се прави с вече гласували граждани. Не се прави по телефон, не по улиците, а в избирателните секции. Но хората сами попълват, сгъват си анкетната карта и я слагат в едни кутии, урни, ги наричаме. Първо, че е абсолютно гарантирана анонимността. Въпросът, който на мене ми зададоха в телевизиите, вън от екраните, беше: ама изследванията ви анонимни ли са?
Има си каса.
Да, аз затова казвам, че може би понякога от дълги години анализи всъщност, забравяме простите неща.
Този въпрос е някакси логично и идва при положение, че хората са ви подвели в отговорите си.
Да не би да не са анонимни, да не би именно, да могат да направят. Така че това е едно изследване. Дълги години, преди доста години, нали, съм работила във Франция, там имаха по-съществени разминавания в онази епоха между екзит пол и паралелно преброяване, която в България бяхме много горди, че нямаме такива разминавания, по-нататък ще стане дума, но има, нека да кажем, една основна разлика между екзит пола и паралелното преброяване вечерта. Това е, че в екзит пола ние боравим с мнението, макар и декларирано, самостоятелно, макар и анонимно, но това е мнението или волеизявлението на хората. Това, което вечерта се работи с бюлетините, които са вече в урните, тъй като анкетьорите записват точния брой на бюлетините, подадени за съответните партии и коалиции, т.е. там се работи с действително подадените гласове, а през деня с мненията.
Паралелно броите заедно с комисиите.
Да, по-скоро директно протокола, който има, бива записван. Сега, Принципно, нали, има две големи възможности за отклонение, нека да ги кажем. Едното е, ако, тъй като ние не правим изчерпателно, нито една агенция не прави изчерпателно преброяване във всички секции, би било прекалено скъпо, работиме с извадка от секция. Ако извадката е лошо направена, тя може да даде отклонение, но това не отговаря на въпроса защо екзит пол е дал отклонение, паралелното вечерта не. Паралелното на практика, колкото мога да проследя на всички, имаше отклонение някъде от между 0,4-0,5 и до към нали, 1%, защото все пак става дума за извадка. Тоест, ако извадката е грешно направена, не би трябвало и вечерта. И вечерта би трябвало да има отклонение.
Значи не може.
Втората потенциална причина е да кажем, че самите анкетьори не са работили достатъчно съвестно. Нали? Давали са, всяка агенция има различна методика, аз ще кажа нашата каква е, да анкетираме всеки пет.
Е, така да има на всички ли пет агенции, да не са
да,
работили
затова казваме, че, нали,
съвестно анкетьорите.
И третото нещо, което аз казвам, нали, да има някакъв принципен проблем в екзит половете, но това пък не показва, специално понеже да върнем разговора към София и Пловдив, защо в, ние брояхме в 6 града, защо в 5 други общини има абсолютно точни резултати, за първи тур, ако говоря, а в Пловдив има едно отклонение, съществено обръщане. За втори тур, за София ще кажа и за нас, ние на първи тур за София имахме отклонение, може да се види, нали, всеки между 0,5-0,6 между екзит пол и паралелното. Нямаме основание да мислим, че тази методика не работи, че секциите са лошо подбрани, че ангетьорите не работят добре. На втори тур вече имаше едно по-съществено отклонение. За мен и тук трябва да търсим в, понеже може би и колегата ще каже, две основни причини. Едно е, дали в едно с практиките, да ги нареча в кавички, за влияние върху вота, в калкулациите за повлияване на вота не започва вече да влизат и екзит половете. Да се правят опити самите екзит полове, да се по някакъв начин...
Колеги,
да,
други анализатори.
Да, това е едното.
Това сякаш се наложи като най-меродавното
обяснение. И второто е, втората вече е за определена категория...
на хората какво да отговорят на вашата анкета.
И следващото е, нали, да има, така да се каже, категория избиратели, които имат проблем със своят избор, нали, в, специално в София, и или той да бъде премълчаван, или да не се отговаря, дали сега дирижирано,
да
дали...
На анонимността.
Да, да не вярват на анонимността. Това са двете причини и двете се нуждаят от сериозен анализ. Ние ще направим, предприяли сме такъв статистически анализ, секция по секция да видим, но това искам само да кажа, че само по себе си, ако се правят опити за дискредитация, това е дискредитация на един изключително така важен, съществен, чувствителен, демократичен инструмент, какъвто е екзит пол. Екзит половете се използват във всички, целият демократичен свят, като своего рода паралелен контрол на изборния процес и на това какво се получава. Аз вече имах възможност да кажа, нека да се запитаме защо 45 години не са правени екзит полове.
Да, да.
Нали? Значи екзит пола се прави в свободния, в демократичния свят, където имаме свободни демократични избори. Опита да се дискредитира този инструмент е един много, бих казала, нека да не звучи силно, удар и върху целия демократичен процес. Ние трябва внимателно да видим дали започва да влиза в сметките и екзит пола, или става дума за, така, да кажем, категории избиратели, които имат някакъв проблем. Това е до момента, до което сме достигнали.
Вашето обяснение, защо беше така, може би малко по-накратко, защото това е важен въпрос, но не е най-важният в тези избори, за да имаме време и за...
А, но е много важен.
Разбира се.
А няма как да не съглася с всичко казаното, госпожа Димитрова. Практически тя успя да изчерпи до голяма степен въпрос. Аз по-скоро бих разяснил някои неща, които вследствие на наш анализ между първи и втория тур, говоря конкретно за Пловдив, стигнахме до някои заключения. Пак казвам, следствие на много, много разговори, много изчисления и прочи. Специално за обръщането за Пловдив ще говоря, за първия тур. При София разликите между другото не са чак толкова големи. Нали? За да заключа темата София, примерно при нас отклонението беше 3% и малко, като имате предвид, че
между
3 и 5%,
както аз наблюдавах, беше амплитудата?
Избора,
средно при агенцията.
Избора беше много специфичен, особено когато става дума за демократичната общност, която вероятно не е искала да повтаря вота си така, както го е направила в урната. За мен това е обяснението.
Не искала да си признае, т.е.
Но специално за Пловдив.
Да си признаят хората в София,
за
кого са гласували.
Там разминаването беше много по-голямо, което доведе до структурно.
Това говори за страхотно недоверие. Значи, пред себе си ли не са искали да си признаят тези хора? Явно са имали проблем с избора. Вероятно,
като Дмитрова е имал проблем с това, че не са
убедени
в анонимността, което е абсолютно невярно.
Което също заслужава внимание, защото ние постоянно си казваме, че живеем в общество с постоянно ерозиращо доверие. По принцип, камо ли пък в изборния процес, и това е една много така сериозна симптоматика за това. Да.
Колкото до Пловдив, там по наши данни, по данни от нашия терен, е имало опит за пробив в екзит пола, съвсем целенасочен, който е целял да даде определен ефект, който и даде. Не само на тренд, на всички агенции.
Кажете го по-пряко, за да е ясно.
Веднага го казвам, няма, аз го казах в няколко медии, така че въобще не се притеснявам да го казвам.
Знам.
В случая, госпожа Димитрова много добре разясни какво представлява екзит пол. Всъщност, излиза определения гласува в дадената секция и бива поканен съответно от стъпката, ако се пада трети, четвърти или пети. В Пловдив е направено следната горе-долу, следния опит за пробив. Влизат определени хора, симпатизанти или част от екипа на един от кандидатите.
Ама казвайте на кого?
Ето, е абсолютно ясно, нали? Смисъл става дума за госпожа Каназирева. Без да имат право да гласуват в тази секция, влизат, оглеждат се за 10-15 секунди, казват, примерно, че нещо се обърка или нещо подобно. Ние нямаме поглед към вътре в секция, защото по закон, т.е. по решение на ЦИК, по правилата на Централната избирателна комисия, нашата секция трябва да бъде на 3 метра пред секцията. Т.е. ние нямаме поглед вътре в секцията. И в случая тези хора влизат и когато излязат, това се получава в много секции, се представете, те попадат в някои от нашите стъпки. Така се получи едно разминаване в рамките на 6-7%. От тук нататък вече е въпрос на интерпретация на тълкуване.
Пъти, анкетирате едни и същи хора, които всъщност съвсем преднамерено са там именно за да отговорят на вашите въпроси. Както...
Те са там само за да отговорят на нашите въпроси.
Именно,
няма друга. Няма
в
никаква
друга. Интерес на госпожа Каназирева.
Сега, от тук нататък вече е въпрос на интерпретация какво е целяло това нещо. Има много хипотези, аз няма да влизам тук в подробности защо, как и по какъв начин е целяло да се пробие, в смисъл каква е била крайната цел на пробива на този екзитпол, но според мен абсолютно очевидно е, че проблема не е бил методологичен, не е бил в извадката и не е бил в терена нито една от агенциите. Тук влизам в абсолютна защита и на колегите от Alpha Research. Знам, че те правиха също екзитпол в Пловдив. Фактически абсолютно невъзможно, ако няма опит за пробив и за манипулация и трите агенции да допуснат една и съща грешка, пък в последствие паралелното преброяване да излезе изключително точно и на трите агенции.
Това е методика, която работите от години, това не е нещо изобретено.
Тя утвърдена методика като международен стандарт.
Добре, мисля, че стана ясно това. Така, настъпи объркване, имаше манипулация всъщност на общественото мнение.
Въпросът от тук нататък, важният въпрос е... За да уточня някои неща.
Да.
Първо, логистично това е практически невъзможно да случи на национални избори. Тоест, подобен тип пробив е възможно само да случи на местни избори. По логистични причини няма смисъл да влизам. Защото да се направи организация в цялата страна, да се засекат секциите толкова бързо, колкото успяха те, това е абсолютно невъзможно. Защото никой не знае къде са разположени секциите на различните агенции, освен хората, които са в Централната избирателна комисия, където ние депозираме съответно извадката седмици или 10 дни преди това.
Да.
Така че, нали, тук не говорим за. Въпросът е как може да се вземат мерки за това. Аз мисля, че ние направихме всичко възможно между двата тура да вземем тези мерки. В интерес на истината, на втория тур, в деня на втория тур, имахме данни от терена, понеже ние вече бяхме предупредили цялата мрежа, имахме данни от терена, че има опит да се прави същото нещо.
ЦИК беше, говорите,
за Пловдив говоря, да. ЦИК беше предупреден от нас преди това, че се е направило това нещо и че очакваме да се направи втори път. В крайна сметка получихме данни, че за втори път се опитал да се направи, сигнализирахме в Общинската избирателна комисия, взеха се мерки и в крайна сметка не се допусна това нещо. Така че мерки могат да бъдат взети, няма да казвам какви са мерките, разбира се, то не е някаква тайна, Но просто за да сме застраховани за следващия да. Господ на местни избори.
Разбирам. Добре.
Аз само едно изречение, наистина да преминем към други теми. Значи, за мен е с по-сериозна импликация от тук нататък. Факт е, че на национални избори е доста по-трудно да се Пък направи тази организация. Да. Но моят опит толкова години ме е убедил, не само по отношение, че креативността за да. Лоши практики е практически безгранична.
Винаги и креативността на мошенника е по-голяма да, от тази на този, който
да започне и екзит пола да се използва за така изкривяване на изборен резултат. За мен е това, затова казах, че опита да се дискредитира един демократичен инструмент е наистина най-негативното послание от това, което се случи. Защото ако става дума за методика, за неща, всеки един от нас е достатъчно сериозен, никой няма интерес за собствената си агенция да се компрометира. Всеки ще вземе достатъчно мерки. Факт е, че всички взехме за Пловдив и на втория тур в Пловдив, нали, няма такова отклонение. Но това е по-скоро проблем. Дали вече започва да влиза екзит пола в нечии сметки?
Да.
Искам само последно изречение. Не съм завършвам темата. Аз вярвам искрено, че един кандидат или една партия, когато си позволява да действа с манипулации чрез манипулации да опитва да печели политически дивиденти, в крайна сметка това рано или късно се връща като бумеранг към своя източник. Така че не съм сигурен колко е спечелил даден кандидат от подобно нещо, но съм сигурен, че някой ден ще загуби пак от манипулация от друг кандидат.
Да. Значи, говорите за най-новата манипулация, говорим до този момент. Само че на тези избори се случиха и много други манипулации, добре познати, като купуването на гласове. Затова ми се иска да поговорим вашите наблюдения, какво показват. Объркани сме, чуваме много противоречиви оценки. Значи, поведените казват, безпрецедентно се купуваше нагло, очевадно, полицията бездействаше, това казват загубилите, спечелилите казват, ами това е гледната точка на загубилите, те винаги така ще кажат. Какво казвате вие, социолозите? Две минути имаме до новините, може би няма да цялата тема да изконсумираме, но да го започнем този разговор. Вашето наблюдение какво е?
Вижте, сега не е тайна, че най-големи обрати, така да кажем, и от наша гледна точка, нали, най-масирано гласуване, защото един свободен избор винаги предполага някакво пропорция, разпределение на предпочитанията, да. Че най-масиран такъв тип гласуване или всички гласуват за определена политическа сила или не, имаме в ромските секции. И това е нещо, затова е това внимание, ако си спомняте, и от екзит половете, и веднага след изборите, какъв е вота в отделните ромски секции. Две неща показват нашите анализи, там където ние сме имали анкетьори и когато сме видяли след това. Първо, в крайна сметка, ромския вот се разпределя между различни политически сили. Ако тук има грях, грехът е на всички. И грехът е общо на политиците, че се възползват от така масирано влияние, дирижиране на този вод. Не е темата сега, въпреки че с вас по друг повод сме говорили. Спасението от това е изобщо много по-голям социален проблем. Това е десегрегацията, излизането от специфичните ромски гета, където може да бъде контролиран този вод.
Да няма тези хора за които,
на които да знаеш, че те са зависими и това е те. Навсякъде, където ромите живеят сред другите, където имаш нормален, такъв ефект, въобще етнически ефект, не се наблюдава. Това е първото, което искам да кажа. И второто е, че факт е, че имаме, че на местните избори този ефект е по-силен, защото в някои общини има по-голямо, по-висока степен концентрирана вод, но специално за големите общини, дори и да имаме в определена посока малко повече, това не са онези гласове, които са решили изборите. Защото все пак, ромската общност е много по-малка от другите и не тя решава изборите. Това обаче, пак казвам, не уневинява и не оправдава политиците, които търсят такава масирана и подкрепа в тези секции.
Трябва да спрем за новините, но ви предизвикам с това изречение, предлагам след тях да продължим с него от Майя Манолова, а именно, че разликата в процентите нейните и на госпожа Фандъкова бяха толкова малки, че може да са повлияни от купения вод. Дали ще сте съгласни с това след новините да говорим? Боряна Димитрова от Alpha Research, Димитър Ганев от Trend. Продължаваме да разговаряме с тях за отминалите избори. Стигнахме до изключително важния въпрос с купуването на гласовете, с всички други възможни манипулации, така че изборите да бъдат деформирани. Така че ето сега да чуваме и от Майя Манолова, не само от нея, че тези избори всъщност не са честни, че трябва да бъдат ревизирани. Тя иска изборите да бъдат касирани, каза го отново. Мислите ли, че има основание?
Не.
Директно ще кажа. Еднозначно каза Боряна Димитрова. Да. Еднозначният отговор на
Димитър
Ганев какъв е?
Това вече компетенция на административният съд, но така е, че да, това, което каза
Боряна Димитрова преди, сте в материята.
Преди почивката, това не е с тежест над 20 000 гласа, което госпожа Манолова претендира. Имам предвид ромски секции и прочее, прочее. Абсолютно.
Да, мащаба не е такъв, сигурен, че да обърне, че да, той да е станал причина за този изборен резултат. Добре, но купуването на гласове е огромен проблем.
Така.
Видяхте ли вашите наблюдения? Сега знам, че не сте съди, не сте, не водите следствия по тези въпроси, но все пак сте вътре в изборния процес и виждате как се случват нещата. Видяхте ли някоя партия, някаква политическа формация, която да не купува гласове? Така ще ви попитам.
Вижте, ние не ги виждаме в прекия смисъл. Не ги виждаме, не ходим по улиците, за да виждаме там, където брокерите се договарят, поне за нас, но виждаме резултатите в секциите. Това, което виждаме, това са сборни резултати, защото можем да видим в една секция Хикс, пак ще кажа, дали има така наречените разпределения от 800 гласа, 300 за единия, 500 за другия кандидат, 50-60, или има масирани гласове за един. Ако става дума за първи тур, където сме правили малко повече анализи, просто повече време имахме, нали, в секциите в Филиповци, които бяха много коментирани, имаше секции, в които имаше доминиращи гласове и за едната кандидатка, и за другата, и за третия и четвърти кандидати. Това е нещо, което ние сме разгледали, нашия статистик. Да. Ние самите искахме да си видим още един път извадка, неща, и сме видяли, така че на вашия въпрос виждам по косвен начин, аз не мога да докажа дали това са контролирани, купени или някакви други, но виждаме масирани гласове в полза на различни кандидати на една и съща територия, която се предполага, че има сходни проблеми, сходни неща за решаване, може би са недоволни от, да кажем, местния кмет или това, но те са изявили предпочитания към корено различни кандидати да бъдат решени техните проблеми.
Вижте, освен това, местните избори в това отношение, когато става дума за контролиран вод по някакъв начин, са тези, върху които упражнява най-голям натиск. По една много проста причина, просто относителната тежест на един глас е много по-силна на местни избори, отколкото на които и да е други национални, европейски, президентски, парламентарни.
Някога два гласа могат да решат.
Давам ви един пример. Има чисто пазарна логика, като се замислите. Имаше репортаж на една от националните телевизии няколко дни преди първия тур, че гласът в Несебър е стигнал 350-400 гласа. И това е напълно нормално.
Гласът е стигнал 350-400
лева. Да. И това е напълно нормално, защото в община Несебър, която е сравнително малка община, като избирателен корпус, в която са концентрирани страшно много икономически интереси, нали, Слънчев бряг е част, например, от община Несебър, е нормално всеки един глас да е много по-скъп, защото в последствие икономическите интереси, които разпределя тази община, са много по-големи. А има малък избирателен корпус. Това го си го представете в мащаб навсякъде, грубо казано. И затова местните избори са тези, които са подложени на най-силен натиск за контролиран вод. И в интерес на сцената, тези избори, които бяха 15-11 година, не правиха изключение в това правило.
Не мисля, че ще бъде много смело и несправедливо да кажем, че въз основа и на вашите социологически наблюдения и изводи, въз основа на разследванията и репортажите, които бяха направени от колеги журналисти, въз основа на наблюдатели, че май няма партия, която да не го прави.
Да не фурнем така обвинение, защото, нали, това не би било коректно, но за да продължа и завършвайки
темата
по някакъв начин.
Ама няма да е коректно, ако спестим истина също така. Няма как да го докажем. Защото ни е много важен този въпрос, да.
Но в защита на социологическата гилдия или поне на агенците, които се занимаваха с Exit Poll, трябва да ви кажем, предполагам, че госпожа Димитрова ще се съгласи с това, трябва да кажем, че социологията има много ограничени способи, Exit Poll конкретно, да хваща подобен тип контролиран вод. Най-малкото представете си, ние правим извадка от няколко секции, които да е представителна за общината, но има случаи, в които в една, две, три или пет секции, в които не е задължено ние да правим Exit Poll, може да се изсипят изведнъж огромно количество хора, които са непропорционални на общата избирателна активност в общината и да упражнят гласа си спрямо един кандидат. Това е типичен контролиран вод. Как това в Exit Poll да го отразим?
Да, аз за това казах, че съгласна съм напълно, за това казах, че това, което ние сме проследили като да кажем индикации, са вече резултатите на секциите. Нали? Не пряко Exit Poll, не пряко нашото паралелно с нашата извадка, но всеки един можеше между първи и втори тур да види, да отвори ЦИК, данните са публични и да види за какво става дума. Между прочим, има един интересен феномен, трябва да го кажем, като говорим за влиянието на контролирания вод в местните избори. Това е вота, както ние го наричаме, след 17 часа. Нали, тогава са така калкулациите на определени политически сили, дали не им достигат гласове или дали им стигат или не им стигат. И виждаме нещо, което също създава, бих казала, и проблем пред Exit Poll, който е малкият проблем на Exit Poll. По-големия проблем е за честността на изборите. Избирателите, които изведнъж след 17 часа излизат, имаше много репортажи на телевизия, как стоят групи, нали, около избирателните секции и чакат, нали, да влязат. Но пък имахме преди години, че поне това не сме чули за сега, наши анкетери, където изчакват за паралелното и в един момент загасва тока, взима някой урната, изнася урната, след 15 минути стока светва и се появява някаква нова урна. Така че за жалост, практиките на правене на избори са били многоброен лошите практики. Поне тази година не сме видяли да изгасне тока и да изчезне урната.
Да ги разказваме, защото може би така
ги разпространяваме. Те са анекдотични, нали? Да.
Но ето казахме си, докато бяхме отвън, докато вървяха новините, и за друга една практика, за това, че се дават пари не за това да отидеш да гласуваш по определен начин, а изобщо за да не излезеш от къщата си в този ден, т.е. да не отидеш да гласуваш. И това е един доста по-лесен за контролиране вод.
Но вие казвате няма невинни, окей, нали? Съгласен съм вероятно с това, но имайте предвид, че съвсем не е задължително централното ръководство на една партия да дава указания по места, да се купуват гласове. Там местните партийни елити, лидери на местни структури или пък близки групи, бизнес, корпоративи.
Добре, развиват самодейност.
Развиват самодейност, защото на местни избори те работят за себе си, те не работят за централата.
Така е, но централата на партията, главата на партията, така да се каже, има отговорността да контролира този процес и да му влияе. Естествено, има ли спасение според вас? Има ли спасение?
Аз казах вече, много години се опитва да се променя изборното законодателство в посока на по-голям контрол от страна на полицията, на по-високи санкции, на какво да кажа, на повече контрол. Не съм видяла до момента, поне казвам по наши индикации, не съм видяла, включително работили в тясно сътрудничество с колегите от Прозрачност без граници, които следят този процес доста по-фокусирано, специално върху вота, не съм видяла това да внесе радикално подобрение в качеството на изборния процес, специално в тази част, в контролиран или купен вот, или дирижиран вот, да го наречем. Аз смятам, че има едно основно спасение. Да, то е дългосрочно, да, то не е от днеска за утре. Това е преодоляването на така наречените затворени и зависими общности. Само в затворени и зависими общности може този глас да бъде много ясно контролиран и да бъде, така се каже, така видимо за брокерите на влияние, дали са изпълнени определени ангажименти или не. В по-широк смисъл обаче, ако говорим в по-граждански, не е просто, защото все пак сега се съсредоточихме само върху една общност, а не е вярно. Тук съм съгласна, че със сигурност се правят опити в различни групи да се влияе. В по-широк смисъл, ако говорим, това е разбирането за изборите като за възможно да променят ситуацията, значението на гражданския глас като нещо, което може да определя начина, по който да се развива една страна. Ако хората са убедени, ако по-голяма част от хората, които и да са те, са убедени, че тяхният глас няма значение, че това за кого ще дадат гласа си, те ще живеят после по един и същи начин и че това няма да повлияе на тяхният живот, на перспективите на децата им, тогава границата на пропускливост, така да кажем, това да бъдеш склонен да продадеш гласа си, е много, много по-ниска. Нали, всеки човек, който е убеден, че неговия глас значи, много по-трудно би се решил на такава стъпка. Там, където няма тази убеденост хората, те са много по-склонни, включително ние не говорихме за корпоративния вод. Нали, да имаш един кажем работодател, който да каже, вижте сега, ако не подкрепиме политическата сила Хикс, няма да получим поръчки, няма да работим. И това е също аргумент. Много са различни практиките, но пак казвам, основното е разбирането на хората, че тяхния глас значи.
И това, че се нормализират тези практики, че стават все по-съвършени, че стават все по-неприкрити и така, струми се, най-големия проблем е това, че полицията, вече има много индикации на тези избори, че полицията е бездействала, виждала е какво се случва и е пасувала. Някак си не можем да кажем, решението на проблема е в това да нямаме тези затворени общности, които могат да бъдат манипулирани, затворени бедни общности, които могат да бъдат манипулирани и да се откажем да търсим начин за контрол именно върху органите на реда, които би трябвало да...
Не, смятам, просто виждам, че те не се оказаха много по-ефективни, защото се увеличиха правомощията на полицията. Увеличиха се санкциите.
Не говоря за законови промени някакви, очевидно. Полицията разполага с законови основания да реагира, но на много места се вижда, че реакция не е последвала. Нещата са се случвали така някак пред очите. С този проблем как се справяме?
Да.
По някакви граждански пътища ще трябва да се решава той.
Да, ако не питате тук за решение, аз лично нямам решение.
Се чувстваме.
Това в по-малките населени места. Това е една много силна симбиоза между изпълнителната власт, лицето на кмета, силните фигури в общинския съвет, съответно шефове на полиции, сами по себе си полицаи, които знаят много добре, че те ще продължат да работят с силни надени след изборите.
Да.
Така че тук, нали, проблема не е само, че някакви полицаи не са свършили работа. Нали? Да не хвърляме обвинения върху това ниво. Нали? Има огромна симбиоза по интереси, които сами по себе се бранят в рамките на изборния процес.
Да, добре. Рекламите сега. После ми се иска да поговорим по един друг въпрос, който все още така създава напрежение. Няма ясен отговор. Кой за кого гласува на втория тур? Как се разпределиха гласовете между първия и втория тур, специално за София, може би и друга, да където мислите, че е важно. Пак да кажа, че разговаряме с Боряна Димитрова и Димитър Ганев от агенции, социологически агенции, съответно Alpha Research и Trend. Знаете това. Стигнахме до въпроса как бяха разпределени гласовете между двата тура. За София специално говорим. Ако искате да почнем от това, гласовете на Демократична България, къде отидоха? Гласовете на Бонев, къде отидоха? Тоест, Фандъкова или Манолова всъщност обраха повече от тези реформаторски, да кажем, настроени избиратели.
Ами, аз, доколкото се запознах с данните на Alpha Research, вероятно госпожа Димитрова ще се каже по-подробно, данните на Alpha Research на Trend са много сходни. При нас съотношението нещо като 4:3 в полза на Манолова. При Бонев е малко по-голяма.
4:3?
Манолова, Фандъкова, искам да кажа. 4 за Манолова, 3 за Фандъкова.
Процента.
Като съотношение, да, като структура на вота. При Бонев това седи малко по-различно, по-скоро към 5:3 спрямо повече за...
Пет за Манолова, три за Фандъкова.
Да.
От гласовете на Демократична България от първия тур.
Да, вота на Борис Бонев ни го засяхме още на първия тур. Е доста млад като възрастова структура. Това са хора, които са по-склонни да гласуват наказателно, така или иначе. Но това, което ме направи... Значи, представете си, това са две групи в тази общност. Демократична общност. Mm-hmm. Едните, които казват на всяка цена срещу ГЕРБ, другите, които казват, аз все пак съм десен човек и това е моя инерция. Оказва се обаче на тези избори, като че ли, че това са по-скоро равни или в предимство на наказателния вод. Това, което обаче прави за мен много силно впечатление, е, че тази демократична общност, аз бих желал да я наричам по-скоро либерална общност, която има концентрация по-скоро в големите градове. Когато става дума за избор между ГЕРБ и тяхна алтернатива, вече като че ли е изкопана огромна пропаст между тях и между ГЕРБ, и те по-скоро са вече склонни да гласуват наказателно. Примера във Варна е изключително, изключително така показателен в това отношение. Те прекрачиха всякакви идеологически фундаменти и гласуваха за Костадин Костадинов в преимуществено за него. И смятам, че това е един процес, който е тръгнал. Тоест, тази общност все повече така вижда себе си като срещу ГЕРБ. И от тук нататък с пътя назад, според мен, е много труден. Това ми е основният извод от въобще гласуването. Казвам либералната общност не за друга, защото в крайна сметка това беше най-голямата група, която нямаше представител на втория тур и в София, и във Варна.
Което пък отвежда до въпроса, хубаво даме своя протестен вод, обаче какво постигаш с това и къде може това да те заведе?
Да, това е наистина съществен и вече политологически и политически въпрос. Тук аз съм съгласна с жето, които колегата каза. Да, ние наистина при нас вота в София се разпределя поравно между на Демократична България, между Майя Манолова и Фандъкова. Даже трябва да кажа, че ние самия изборен ден и леко бяхме озадачени, тъй като предварителните ни проучвания сочеха, че все пак 3 към 2 ще се разпредели в полза на госпожа Фандъкова. Очевидно имало някаква мобилизация в последните дни. Даже нещо повече мислим, тъй като знаете вече,
и на двете агенции търг... такива бяха прогнозите.
Да,
тъй към две беше в пауза на говоря от предварителните проучвания. Да. Виждаме, че в самия изборен ден в нашия експол беше подценена Майя Манолова, което означава, че е възможно и по-висок дял, т.е. част от хората, нека така да го преведа съвсем простичко, част от хората, които са гласували от Демократична България за Майя Манолова, просто да не са го отбелязали в анкетите. Вече казах, че да. Се работи с анкети. След това са грамотни хора и те много добре знаят, че в момента, в който на следващия ден излязат в тези профили, че Демократична България гласува за Майя Манолова, това създава проблеми не просто за екзитпол и за социолозите. Това създава проблеми на вашия въпрос, а сега на къде? Какво правим от тук нататъка? Дали това е един конюнктурен протестен вод или тук става дума за стратегически съюз? Нека да припомня изказването на Атанас Атанасов веднага след следващия ден. В понеделник той каза така: ми някои наши млади избиратели са отишли към Майя Манолова, но ние, старата десница, в никакъв случай. Тоест, те имат проблем с това да обосноват този вод. И те имат проблем не заради самия изборен ден, а заради стратегията от тук нататък. Сигурно много повече сценарии са невъзможни, но поне два трябва да очертаем. Един е очертан от нашия колега Андрей Райчев, който каза, че това е нещо фундаментално ново, което се случва. Десницата да гласува за кандидат на БСП. Тук става дума за качествено нов политически процес и че това ще е един тип ново НДСВ, което да обедини хора от левицата или лявата, така да се каже, дясната периферия да стане лява периферия, защото тези хора трябва да си дават сметка, че от дясна периферия стане лява. Или става дума за един, да го накажем, вод тупик, вод без перспектива, което аз съм по-склонна да поддържам. Да, емпирията е такава. Много десни избиратели или много избиратели, либерални или на Демократична България, са подкрепили Майя Манолова. Може ли това вече от тук нататъка да бъде обосновано като политическа стратегия? Да кажем, да, ние формираме вече един нов тип политическо тяло, един нов политически субект,
нали,
който ще
се... Трябва да има някаква ценност, да лежи в фундамента на такова движение.
Въпросът е, за мен това е големия въпрос. Има ли той излаз от тук на къде? На къде отива? Значи едната хипотеза, пак казвам, господин Райчев казва, че това е начало на нещо качествено ново и точно това ново може да роди, нали, да даде шанса на един нов политически субект. На мен лично, аз вече използвах думата хибридно, ми се струва доста хибридна тази смесица. И тя не ми изглежда като възможна. Възможно е и следната, мислила съм си тези дни, и следният процес да бъде осъществен. Наистина да се роди нещо хибридно, трети политически субект, дали ще около Слави Трифонов с Майя Манолова, без Майя Манолова, който обаче да увлече избиратели, тип по-младите избиратели на Борис Болнев, които наистина бяха масирани към Майя Манолова, това е друг тип избиратели. На сцената излизат нов тип избиратели. Да има част от по-либерално зелено настроените в Демократична България, т.е. те наистина да формират някакъв нов, но това е процес, в който пък лидерите или по-ценностното ядро на Демократична България би останало отвън. Т.е. това би бил един процес на, така да кажа, на движение отдолу, който би маргинализирал. Те биха станали ненужни, така да се каже, в едно такова образование, което би потърсило съвсем други пътища. Не е възможно да удържаш ценностни позиции, стратегически, и да имаш такъв вод. Или можеш да имаш една еволюция на ценностни позиции, каквито и да са. Те в много широк смисъл използвам думата ценностни условно.
Или думата еволюция, да, или промяна.
Или промяна, но това ще маргинализира тези политически лидери, които те и сега казват, не, ние не сме гласували. Но тогава има колизия между тяхната позиция и поведението на избирателите. Или те трябва да кажат, чухме какво ни казаха избирателите, отиваме натам. Или те казват, не, нашата политическа сила не е за такава, за такъв път.
Да чуем сега политолога Димитър Ганев.
Вижте, трудни времена идват за Демократична България, защото съм съгласен с това, което каза госпожа Димитрова. Това може да доведе, избирането на един или другия път ще доведе до много силно вътрешно разкъсване. И тук не става дума само за лидери. На базово ниво, електората на тази формация има две съвсем различни мнения. Едините казват всичко срещу ГЕРБ, дори и Майя Манолова. Извинете ми, Майя Манолова беше водача на контрапротеста. Контрапротеста, който до голяма степен роди демократичната общност в този вид, който я виждаме в момента. Тоест, те от една страна казват или всичко срещу тях, или по-скоро нали, ние ще се останем на някаква ценностна основа и ще гласуваме за Фандукова, за ГЕРБ и прочее. Нали. Това вътрешно разкъсване няма как да ни получи някакъв отговор. Отговорът обаче е много сложен. Един е вариант това, което госпожа Димитрова каза. Но тогава има ли някаква перспектива пред господин Атанасов, пред господин Иванов, пред зелените? Освен това, те имат и идеологически сблъсък много силен. Защото от една страна в тази коалиция, аз затова предпочитам да не наричаме градска десница, а по-скоро либерална общност. Значи първо, там има един легитимен десен субект в лицето на Демократия за силна България, член на Европейска народна партия, партия, която е основана от Иван Костов, надали някой се съмнява в неговите десни убеждения. Но там има и Да България, която има откровенно леви послания. Самия лидер казва няма ляво, няма дясно. А зелените, можем да ги наречем с всякакъв етикет, но със сигурност не десни. В крайна сметка те са от зеленото семейство европейско, които са по-леви дори от социалистите. Тоест, ето, вижте, два много силни шева, които започват да се опъват в последната година, две, три, ако щете. Но това е абсолютно нормален процес. Това е либерална общност. Тя не е градска десница. Това е либерална общност и тя се появява и я има във всички горе-долу столици. Мога да дам десетки примери. Вижте вота в Будапеща. Това е, да. Те са концентрирани в столиците. Вижте колко различно се държи Лондон в гласуването на референдума срещу Брекзит. Вижте антисистемните протести в Москва. Те са пак с либерален характер. Това е типична общност, която живее в големите градове с свои либерални убеждения.
Ти имаш няколко минути, за да довършим този разговор, но след рекламите. Финални изречения на този разговор от Боряна Димитрова и Димитър Ганев, обобщаващо за изборите, които отминаха. Най-важното, тук се изкушавам да цитирам Георги Лозанов, един негов текст в Deutsche Welle, мисля, че беше, който каза: каквото и да направихме на тези избори, все черния Петър се падаше при нас, а пък играта беше да го прогоним.
Ами да продължа тази мисъл и това, което каза колегата, тъй като анализа, който той направи, беше в позицията ляво-дясно, но нека да кажем, че начина, по който премина кампанията, имаше едно друго послание в центъра — да променим модела. Нека да сменим модела на управление на ГЕРБ. Тоест, това оправдаваше липсата на деление ляво-дясно. Няма значение, не само градинките и паветата нямат ляво и дясно, но и моделът трябва да бъде сменен с друг модел. И от тук извода, дали за черен Петър ще го наречем или друг, дали смяната на модела на управление минава през този, да го наречем, пак ще кажа, хибриден съюз, който трябва да представлява Майя Манолова, Българската социалистическа партия, някаква част от дясната общност. Не виждам как по този начин, ако има претенции към смяна на модела на управление, как по този начин се сменя модела на управление. Ще дам един много конкретен пример. В сърцевината, в ядрото на ценностите и на политиките, с които се ангажира Демократична България, беше и е съдебната реформа и начина, по който и битката за върховенство на незакон. Кажете ми, в кой момент позиция по тази въпрос е взела Българската социалистическа партия, Майя Манолова, освен конюнктурното присъединяване на протеста, но това не е политическо взимане на позиции. Моето дълбоко, как да кажа, и притеснение, и така търсене на опит за анализ е, доколко това е стратегически съюз, да. И той може ли да бъде стратегически на тази база да се търси смяна на управление на модела? На къде ни води, към какъв модел ни води това? И това вече е много по-различно от чисто, да кажем, едни нови либерални съюзи. Напротив, аз виждам това доста ретрограден съюз.
Аз, ако трябва да завърша с едно изречение, това, което истински ме притеснява мен, е, че има последователност в нарушаването на легитимността на изборния процес. И това е не от днес, като от вчера, ми е вече 10-15 години. Ако щете, всяко едно мнозинство променя изборните правила в 12-5, което остава много горчив привкус, че го правят в свой собствен интерес управляващи мнозинства назад последните 10-15 години. На всички избори говорим за контролиран вот, за купен вот. Има вече огромна част от хората, които смятат изборите за нечестни и несвободни. Това сме го... имаме такива социологически данни дори. Това, което истински ме притеснява мен, е да не сме влезли в една спирала, в която много трудно може да излезем, защото представете си, може да стане такава ситуация, че след няколко години просто усъмнем и смятаме тези резултати за неверни. Защото изборите са нищо повече от доверие. И за Централната избирателна комисия и казва: това е. И от тук нататък единствено остава доверието на обществото в този резултат и съответно легитимността на всяка една власт, била тя централна или местна. Това, което истински ме притеснява, е, че просто може да спаднем, ако продължим с това, промени в законодателството, манипулации в изборния процес и прочее, непрекъснато наслояване, това бяха нечестни избори, че може да усъмним в момента, в който просто да излязат някакви хора и да кажат: не признаваме тази власт. Това е истински опасно.
Не признаваме тази демокрация, би означавало това.
От тук нататък вече започват, нали, това е в крайна сметка, изборите са демократичен фундамент, който ако се поставят те под въпрос, вече сценариото тук нататък стават много страшни.
И сега ми връщате към ония времена, когато 99,99% гласуваха за
и никой не вярваше.
Партията и всички знаеха, че това не е вярно. Към тези времена сега ще се върнем с моята следваща гостинка, психиатърката Фани Цуракова. На вас много ви благодаря за това участие. Пак да кажа, Боряна Димитрова и Димитър Ганев от Alpha Research и агенция Trend. Благодаря ви и благодарности за това, че така добросъвестно работихте по изборите и че се справихте.